Turpinām debates. Par 259. priekšlikumu bija pieteikušies debatēt vēl deputāti. Vārds deputātām Jurim Rancānam otro reizi.
Jā, kolēģi, es redzu, ka šis priekšlikums izraisa ļoti daudz emociju. Īsumā es gribētu teikt, atbildēt Dombrovska kungam, protams, ka Jaunai konservatīvajai partijai bija vairāk parasti, par 7% tie bija 8. Skaitliskā izteiksmē tas ir 8 reizes vismaz vairāk nekā varakļā un iedzīvotu aptaujā piedalījušies un kur nu vēl nobalsojuši. Bet es gribētu teikt Dombrovska kungam, jūs esat ilgāk politikā. Un politika nav joka lieta, kā mēs redzam. Un tas, ka jūs kļūstat neadekvāts, neko labu par jums neliecina. Bet es ar sapratni izturos pret jūsu satraukumu un savvaldības zaudēšanu, un tāpēc es vienkārši aicināšu jūs turpmāk tā nedarīt un ētikas komisijā nevērsīšos. Un lai izvairītos no turpmākām masām diskusijām un emocijām, kas šeit ir vēl vairāk tāpēc, ka šis jautājums jau ir izlēmts, es atsaucu savu priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, godātie kolēģis, aicinu atcerēties, ka atrodamies Saeimas sēdē un izturēties citām pret citu ar cieņu. Tātad 259. priekšlikums ir atsaukts. Bet debatas ir vēl iespējamas vārds deputātam Aivaram Geidānam.
Augsta godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Linda Liepiņa, šeit nav nekāds zooloģiskais dārs, kur būtu jātērts pilnā rīklē. Nu, ja ir vēlēšanās izklaigāties, izķērties, tad ir jābrauc uz mežu. Un nevajag atkal varbūt gatavot kārtējo Facebook rullīt, lai kaut kā izceltos. Mēs pieņēmām zināšanai tavas bažas par to, ka e-rīks iespējams brīžiem nestrādā uz 100%. Bet tāpēc nevajag traucēt citu deputātu darbu, kur ir noskaņojušais konstruktīvi strādāt. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vispirms es aicinu runāt par konkrēto priekšlikumu, un otrs es atgādinu izturēties citām pret citu ar cieņu šeit Saeimas sēdē. Tātad priekšlikums ir atsaukts. Kolēģi, pirms ejam tālāk pie nākamā priekšlikuma, Linda Liepiņa un Julija Stepaņenko vēlas runāt par procedūru, lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, paldies, Monētas kundze. Vēlos vērst jūs uzmanību, kad biju pieteikusies arī runāt par procedūru otro reizi pirms iepriekšējā priekšlikuma, un biju pieteikusies tādā kārtībā, kā jūs tur esat to noteikuši, caur e-pastu. Diemžēl, lai gan šī informācija jums tika nogādāta arī personīgi, kā man saka Saeimas tehniskais dienas, jūs man vārdu par procedūru nedavāt. Atbildot Dūrīšu kungam, vēlos vērst Dūrīšu kungs jūsu uzmanību, ka esmu piedalījusies apmācībās par šīs sistēmas lietošanu, bet viens ir piedalīties apmācībās, un otrs ir piedalīties jau pilnīgi reālās Saeimas sēdēs un pieņemt reālus lēmumus ar sistēmu, kas ir, manuprāt, kas nav leģitīma. Un, Geidāna kungam es, protams, varētu atbildēt, ko nozīmē runāt par izskatāmo jautājumu, bet, viņam tas ir diezgan svešs, tā kā, šoreiz par Geidāna kungu neko nekomentēšu. Par sevi izlasīt visu tāpat tās Facebookā.
Paldies, kolēģi, tātad vārds Liepiņas kundzei tika dots, bet Liepiņas kundze šo iespēju runāt neizmantoja. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko, kura arī ir pieteikusies runāt par procedūru.
Jā, godātie kolēģi, lai pieteiktos par procedūru, ir sākumā jāuzraksta e-pasts, jāsagaida, kamēr saimnes darbinieks to izdrukās un aiznesīs līdz mūrnieces kundzei, un tad jāpiesakās piespiežot podziņu. Mēs ļoti ilgi gaidām, lai pateiktu par tādām tehniskām ķibelēm, kā piemēram, nav sadzirdama viena deputāta runa vai otra deputāta runa, vai piemēram par to, ka kaut kas ir noticis ar datoru. Dators, tas ir saimes dators, un mēs esam, protams, apmācīti strādāt ar šo te sistēmu. Visi saprot, kā tas ir darāms, bet tas, ka notiek dažādi iemesli dēļ, varbūt dažiem deputātiem atrodoties citās telpās, tehniski traucējumi, un daži deputāti savās ierīcēs to nedzird, bet daži dzird, nenozīmē to, ka deputāti intelektuāli ir zemākā attīstības līmenī nekā tie, kuri dzird. Tas nav saistīts ar apmācību, tas ir saistīts, diemžēl, ar mūsu tehnisko iespēju. Un vēl es vēlos pateikt to, ka, diemžēl, saimas administrācija nav padomājis par pogu pieteikties debatēm par procedūru, kurai bija jābūt ļoti operatīvi, risināmai, jo, lai pieteiktos par procedūru...
Paldies, minūte ir pagājusi, man jāsaka, kolēģi. Tātad visiem, kuri ir pieteikušies runāt par procedūru, izmantojot e-pastus, vārds ir dots. Jautājums, kā deputāti ir izmantojuši šī iespēju. Otrakārt, tehniskais nodrošinājums ir saimnes administrācijas sagādāts, manuprāt, pietiekami labs. Ja ir tehniskas problēmas ar datoriem, šeit atrodas saimnes darbinieki, administrācijas darbinieki, kas visiem ļoti operatīvi spēj sniegt kvalificētu palīdzību. Es aicinu to arī izmantot. Godātie kolēģi, turpināsim darbu pie likuma projekta, kas ir mūsu šodienas galvenais uzdevums. Un atbildīgās komisijas vārdā deputāts Artūrs Toms Plešs.
Priekšlikums kolēģi numuru 260 ir iesniegts no deputāta Valāņa puses un paredz Madonas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 260. Deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 58, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 261, ko iesniedz deputāte Linda Liepiņa, paredz veidot Madonas novadu tādu, kādu ir piedāvājis Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, taču ir mainīta administratīvo teritoriju secība šajā konkrētajā priekšlikumā. Komisija šādu secību neatbalstīja un priekšlikumu noraidīja.
Sākam debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, nu, neslēpšu, ka man pārsteidz balsojums par to, ka Varakļānu novads nebūs pie Madonas novada, tātad iepriekšējais saimnes balsojums. Tādēļ aicināšu jūs atbalstīt šo 261. Priekšlikumu, lai kaut kādā veidā nu, labotu, iespējams, to kļūdu, kas jums radusies, bija iepriekš spaidot pogas šajā sistēmā. Paldies!
Debats komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 261. Deputātas Liepiņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 44 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 262, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz veidot Madonas novadu, noskot administratīvais centrs ir Madona. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu, zvanu, balsosim par 262. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 45 apturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 263, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis par dzērgļu novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu, balsosim par 263. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 56 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 264, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Lubānas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 264. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 56 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 265, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Varakļānu novada saglabāšanu tā esošajās teritoriālās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 265. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 53 atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 266, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Sasvainis novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par 266. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 53 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 267, ko iesniedz deputāts Valainis paredz Mārupes novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 267. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 268, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz veidot Piņķu novada ar administrīvo centru Piņķos. Tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 268. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4 pret 58 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 269, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz veidot Bieriņu novadu ar administrīvo centru Mārupē. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 269. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 59 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 270, ko iesniegusi deputāta Muižniece, paredz no komisijas piedāvātā Ogres novada varianta izsvītrot Izšķils pilsētu un Tīnūžu pagastu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Anitai Muižniecei.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saistībā ar šo un arī nākamo priekšlikumu es vispirms noteikti gribētu atgādināt, ka saskaņā ar varam pausto šīs reformas sakarā un arī to, kas beidzamajā laikā nemitīgi uzsverts, šīs reformas mērķis ir izveidot pārdomātu un ekonomiski attīstīties spējīgu administratīvo teritoriju ar vietējām pašvaldībām. Ņemot vērā to, ka otrajā lasījumā mums zinām iemeslu dēļ Ikšķils novada jautājums netika skatīts, kā arī lai nodrošinātu iespēju pašvaldībām realizēt tām likumos noteiktās funkcijas salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, es tālāk esmu iesniegusi priekšlikumus numuru 291 un 292 pašreizējo Ikšķils pilsētas teritoriju pievienot jaunizveidotajam Salaspils novadam, kas būtu, manuprāt, tikai loģiski, jo es domāju, ka mēs visi saprotam, ka Ikšķila ir patiešām, tā teikt, uz Rīgu vērsta, un te var strīdēties, piemēram, par Tīnūžu teritoriju, kur nu, tad var arī skatīt nākamo priekšlikumu, bet ir skaidrs, ka šī teritorija būtībā ir piederība tā sauktajai pierīgai. Līdz ar to debatējot izklāstīšu pretarguments, iecerēju Ikšķili pievienot Ogres novadam un apsvērums, kāpēc uzskat, ka tā pievienojam Salaspils novadam. Nav noslēpums, ka Ikšķils novada pašvaldība šīs reformas sakarā ir bijusi viena no skaļākajām un aktīvākajām, kas jau no pirmajām dienām ir aizstāvējusi savas un savu iedzīvotāju intereses un vēlmes šīs reformas sakarā. Pašos pirmsākumos, protams, līdzīgi kā daudz cits pašvaldības Latvijā tā iestājās par Ikšķils novadu kā atsevišķu vienību, ka mēs arī īsti nevarētu piekrist, tomēr atšķībā no citām pašvaldībām. Tiek šis Ikšķils novads ir, manuprāt, bijis labs piemērs vēlmei sadarboties. Un tomēr par spīti šai vēlmei uz sadarbību no Ikšķils puses, kad pēc tikšanās ar varam ministru Jūri Pūci, tieši kurš pats tikšanās laikā pieļāva iespēju par Ikšķils pievienošanu Salaspils novadam, ja doma tā lemtu, Domnieki pieņēma šo lēmumu, ka Īkšķē, Lātē ir ietveros varētu tikt apvienot ar Salaspili, nevis Ogres novadu, kā šobrīd paredzēts, un pašvaldība un tās iedzīvotāji šobrīd būtībā tiek klaji ignorēti. Sagatavojot administratīvu teritoriālās reformas modeli, Varams par Pierīgu bija definējusi teritoriju kopumu, kas pieguja Rīgai, sastāv no Ādažu, Ulbrukas, Salaspils, Ķekavas, Olēnas, Mārupas novadiem, un līdz ar šo teritoriju kopumu pastāvēja arī definējums par šiem novadiem raksturīgākajiem sociāli-ekonomiskajiem rādītājiem, un proti tiem būtu jābūt ar pieaugušu iedzīvotāju skaitu, jābūt pozitīviem demografiskajiem rādītājiem, izteiktai iedzīvotāju ikdienas migrācijai Rīgas virzienā, lielam iedzīvotāju īpatsvaram, vecuma grupā līdz darba spējas vecumam, augstam iedzīvotāju ienākumu līmenim, un tam līdzīgi, kā arī pozitīviem attīstības rādītājiem. Un kas interesanti, tieši Īkšķils novads atbilst absolūti visiem šiem iepriekš nosautajiem. Un svarīgi, ka tāpat kā citas pierīgas pašvaldības, tas katru gadu veic arī iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Tomēr šīs reformas ietverā Īkšķila nekāda nav tuvināta galvaspilsētai pieguļošajai teritorijai, bet to ir paredzēts apvienot ar Rīgai pretējā virzienā esošo Ogres novadu, kas manā ieskatā nav pareizi un nesaskan ar mērķi par pārdomātību lēmumu pieņemšanā. Un man personīgi patiešām, kolēģi, šķiet, ja palūkojam, kas šobrīd vada Salaspili, Ogri un šo teritoriju lokāli politiskos procesus, ka šis tomēr ir piemērs par politiskajām nevis iedzīvotāju un novada interesēm. Un visbeidzot vēlos norādīt, ka Īkšķils pilsētas teritorijas nepievienošana Ogres novadam, kas starp citu radītu situāciju, kad mums būtu viens pavisam skaitliski neliels Salaspils novads, mazākais no jebkuriem pierīgas novadiem pēc šīs reformas, blakus ārkārtīgi milzīgam Ogres novadam, savukārt Īkšķils pievienošana Salaspils novadam nemainītu jaunizveidoto novadu skaitu, tāpēc uzskatu, ka tā atbilst arī šīs reformas mērķim, un kas vissvarīgāk novada iedzīvotāju interesēm, pamatojot to gan ar sociāli-ekonomiskajiem rādītājiem, gan, piemēram, teritorijas attīstības indeksu. Tāpēc aicinu atbalstīt šo vai nākamo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Cienījamo saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, runāšu uzreiz gan par šo, gan arī par visiem citiem priekšlikumiem, kas attiecas uz Ogres un Īkšķils apvienošanu vienā novadā.
Dzintara kungs ir aicinājums runāt skaļāk vai tuvāk mikrofonam.
Jā, runāšu uzreiz gan par šo priekšlikumu, gan par visiem citiem, kas attiecas uz Ogres un Īkšķils apvienošanu vienā novadā. Un manā ieskatā šī apvienošanās ir ļoti loģiska. Jā, es piekrītu, aptāvi tiešām liecina, ka Īkšķils iedzīvotāji vēlētos saglabāt atsevišķu neatkarīgu Īkšķils novadu. Bet tas būtu pretrunā ar šīs administratīvās teritoriālās reformas būtību veidot lielākus novadus, kas spēja piedāvāt kvalitatīvāks pakalpojums. Pēc 19. gada datiem Īkšķils novadā dzīvoja mazāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāji. Vidusskolā mācījās 58 skolēni, kas nozīmē piemēram to, ka nevienā no vecuma grupām nav iespējams nokomplektēt paralēlu klases. Savukārt par iedzīvotāju viedokli, par apvienošanās iespēju ar kādu citu novadu mums vienkārši nav ticama data. Ja mēs atmetam attiecības pašvaldību vadītāju starpā, redzam, ka Ogres un Īkšķils novadu teritorijas ir cieši saistītas. Tā saista kopīga vēsture, bet, protams, vēl būtiskāk ir tas, kas saista šodien. Attālums starp Ogres un Īkšķils pilsētām ir tikai 1,9 km. Ja paskatāmies kartē, Īkšķils novads burtiski ieskauj Ogri. Ogres iestādes apmeklē 15% Īkšķils iedzīvotāji. Piemēram, daudziem no mums labi zināmais Ogres meža tehnikums un Ogres ledus hāle fiziski atrodas Īkšķils teritorijā. Kolēģi, aicinu neatbalstīt šo un citus priekšlikumus, kas parādz izšķirt Ogres un Īkšķils kopējo novadu. Paldies.
Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Godātie kolēģi, mani apsvērumi balstīsies uz to, ko es dzirdēju un secināju ATR komisijā. Pirmais strīds par to, vai Īkšķile ir pie Ogres novada vai pie Salaspils novada. Diskusiju rezultāta praktiski tā paskaidris, kad Ikšķirles iedzīvotāji arī uzņēmēji un arī pašvaldība faktiski kategoriski iestājās par to, lai viņi būtu pie Salaspils šīs komisijas izskatīšanas gaitā. Bija runa par Tīnūžu pagastu, kas tiešām ir pie pašas Ogres un saistās tur Zilie kalni un dažāda veida institūcijas un tā tālāk. Es tomēr negribētu, lai mēs atkārtojam iepriekšējās reformas kļūdas, kad apzināti piespiesti liekām kādai teritorijai iekļauties citā teritorijā un faktiski radām jau apzināti nākotne pretrunas un nesaskaņas. Un mēs zinām, ka iepriekšējās reformas gaitā Saima bija spiesta atgriezties Kurzemes pusē pie jūra un risināt šīs nesaskaņas, mainīt savu lēmumu. Es domāju, ka šis Anitas Muižnieces priekšlikums ir vērā ņemams. Vienīgi nosakot robežas starp Ogri un topošo Salaspils novadu, jāņem vērā šis Tīnužu pagasta faktors. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, Ikšķilis novads būtisks novads un šis te priekšlikums, ko iesniegus Muižnieks kungs arī aicināt viņu atbalstīt, jo jau no paša reformas sākuma Ikšķilis novada iedzīvotāji, kas nav maz, katrā ziņā tie ir aptuveni tūp pie 10 000 iedzīvotājiem, un es domāju, ka vienam ir skaidrs, ka turpmākajos gados šis iedzīvotājs skaits tikai pieaugs, un arī varam sniegt tā prognoze par iedzīvotāju skaitu pieaugumu, liecina par to, ka tas tikai palielināsies. Protams, arī budžets, un tā ir pašpietiekama pašvaldība, viņa iemaksā pašvaldību finanšu izlīdzinājumu dotācijā vairāk kā 1 000 000 gadu. Protams, par to, es domāju, jautājumu nav attiecībā par funkciju pildīšanu, arī tur jautājumu, es domāju, nevienam nevajadzētu būt, ko viņa spēja izpildīt, ko nespēja izpildīt. Tomēr šajā gadījumā ir jāsaprot tas, ka šis iedzīvotāju procesā šie iedzīvotāji vienā brīdī, kad viņi runāja par to, ka Ikšķile jāpaliek kā pastāvīgam novadam, vienā brīdī arī viņi pieņēma to, ka ok, pastāvīgs novads nebūs, bet tas varētu tapt kopā ar, piemēram, Salaspili, kur arī vienā no tātad 19. gada 30. oktobrī Ikšķilējs bija tik organizēts tāds kā tautas sapulces. Arī es uz vienu no tām bija aizbraucis vairāk, sakoju, līdz tiešraidēs, kas bija pieejams. Tur tika skaidri pauses viedoklis par to, ka varētu arī būt virziens uz Salaspili, un šajā sanāksmē piedalījās arī ministrs, un attiecībā par to ministrs arī apliecināja, ka, ja tas tā notiktos, tad šis novads arī izpildīt tos kritērijus, kas būtu pierīgs novadam nepieciešami. Diemžēl komisijā šādu te piedāvājumu modeli kā tādu neizskatīja vispār. Man ļoti gribētos cerēt, ka viss šī te Ikšķilis Nogres apvienošana nav tikai dēļ ledushalas. Tomēr Ikšķilis kaut kas daudz vairāk pa ledushali un pa tehnikumu. Un te es piekristu, un man arī liekas, ka tā problēma ir atsevišķi robežu, tieši robežu starp Ikšķilu un Ogri, kur būtu vērts pārskatīt. Protams, neapšaubām šie te Ikšķilis ienākumi arī ir vērā ņemams aspekts, ko, protams, gribētos varbūt kādai blakus pašvaldībai veiksmīgāk izmantot un arī savām vajadzībām, bet šajā gadījumā, ja mēs ņemam vērā pašu iedzīvotāju viedokli, tad, protams, viedoklis ir virzīšu attīstību citā otrā virzienā, kas tika pauss gan komisijas sēdēs, gan arī šajās te iedzīvotāji tautas sapulcēs, ja tās tā var teikt, un, protams, šī viņu šo blakus esošo novadu draudzība vismaz pagaidām vēl nepieņemot reformu, jo šobrīd tas, ko mēs dzirdam pašsaziņas līdzekļos par to, kad kā viens otri jau šobrīd vienojoties par budžetu, kas kam ko prasa, kas kam ko prasa pretī, jau iezīmējās šīs te nesaskaņas, manuprāt, tas nav pareizi. Un tas jau šobrīd demonstrē to, ka tādā ilgtermiņā diez vai tur veiksmīga sadarbība sanāks, un kā jau Kozinās kungs minēja, iespējams, ka mums nāksies kāpēc pēc ir iepriekšējās reformas saimā atgriezties un šo jautājumu tomēr ņemt un pārskatīt. Tāpēc es aicinu šo te muļķinājums kundas priekšlikumu atbalstīt, jo tas savā ziņā atspoguļo to, ko arī paša pašvaldība ir vairākās vēstulēs, vairākos lēmumos paudus, un neviens nevar noliekt, tik šo bijusi ļoti, ļoti aktīva pašvaldība, kas savu viedokli paudusi visdažādākajos veidos, un šobrīd tas būtu, es uzskatu, ka šis izšķīlis redzējums nec komisijā, nec šodien saimas sēdē, līdz galam jau nemaz nav izvērtās. Tātad izšķīlis virziens Salaspils virzienā līdz galam nav izvērtāts, un līdz ar to arī šis balsojums par to, ko darīt ar izšķīli, vai pievienot ogrē, vai nē, šis tomēr nav, manuprāt, labākais redzējums, kādu varēja izveidot attiecībā šo novadu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Ļoti slēdz komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 270. deputātes Mužnieces priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14 pret 74 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 271, ko iesniegusi deputāte Muižniece, paredz no Ogres novada izsvītrot Ikšķils pilsētu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Anitai Muižniecei.
Jā, labdien, kolēģi. Otro reizi man, protams, ir ļoti žēl par iepriekšējo balsojumu, bet arī mazliet atsaucoties uz deputāta Raiva Dzintara teikto un minot piemērus, piemēram, par Ogres tehnikumu, tāpat es varētu minēt tās strīdīgās teritorijas, kas varētu būt šie te zilie kalni un tam līdzīgi. Es esmu iesniegusi arī vēl vienu priekšlikumu par atsevišķu Ikšķils pilsētas pievienošanu Salaspils novadam, jo, ja vēl, runājot par to tīnūžu novadu teritoriju un šīm te strīdīgajām detaļām, kas patiesi arī daļai iedzīvotāju varētu šķist vairāk tuvāk Ogrei, tad ir pavisam skaidrs, ka tieši pilsēta ir uz Rīgu vērsta, tuvāk pierīgai un noteikti veidojot kopā ar Salaspils novadu, izveidotos viena spēcīga, sabalansēta liela pierīgas pašvaldība, kas varētu konkurēt gan ar Mārupas novadu, gan ar, negluži konkurēt, bet būt līdzvērtīgās pozīcijās gan ar Ķekavas novadu, Mārupas novadu un citām pierīgas teritorijām. Tā kā es aicināšu arī šo atbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Visu cieņu Helmaņa kungam par iepriekšējo balsojumu. Tiešām ļoti labs rezultāts, ja skatās no Ogres pašvaldības iedokļa, bet ļoti slikts, ja skatās no Ikšķils pašvaldības iedokļa, bet es arī šo priekšlikumu aicinātu atbalstīt un šī priekšlikuma pretējiem viedoklim aicinātu tomēr izteikties. Manā ieskatā NEDZ komisijā šie jautājumi tika pēc būtības izskatīti. NEDZ ir sniegtas atbildes uz pašvaldības iesniegtiem jautājumiem. Līdz ar to šajā gadījumā pastāv ļoti liels risks, ka šis konkrētais jautājums tiks apstrīdēts arī satversmes tiesā, vērš uzmanību uz to un aicināt tomēr varbūt komisijas vadītājiem komisijas vārdā izteikties, jo šeit ir daudz neskaidrības jau reformas veidošanas procesā un arī šobrīd tās turpinās šie skaidrojumi vajadzīgi, jo signāli par to, ka šis jautājums tiks sniegts satversmes tiesā un ja viņu vērtēs, tad, protams, būtu svarīgi arī no šī priekšlikuma šiem viennozīmīgiem atbalstītājiem sagaidīt arī kādu argumentāciju par to, kāpēc tā tiešām ir, jo tas, kas ir bijis līdz šim, kā jau minēja pats ministrs, ir tikšanās reizē ar iedzīvotājiem, varam ministri paudas, kad šī alternatīvā versija būtu iespēja, viņa būtu izskatām, bet viņa nereizi, vismaz komisijā, netika izskatīta, un šis profils vispār nav ticis analizēts. Paldies.
Libatas Lādze, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos piebilst to, ka diskutējot par šo te konkrēto jautājumu, kas attiecās uz Izšķils pašvaldību, tad vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija diezgan izsvērti argumentēja un skaidroja, kādā veidā jau šobrīd Izšķils pašvaldībai ir sadarbība vairākās jomās, kā arī dažāda veida citus objektīvus iemeslus, tajā skaitā infrastruktūras kopīgas elementus attālumu vienai un otrs par to, kas liecina par pozitīvu sadarbību nākotnē. Un ņemot šos apsvērumus vērā, kas diskusijā tika pausti gan no deputātu puses, gan arī no ministrijas puses, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 271. deputātu Smužnieces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18-72 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 272, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz veidot Ogres novadu tās teritorijā. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Anitai Mužniecai.
Es atvainojos, es kļūdaini pieteicos, nepaspēju atteikties pie šī.
Tātad deputāte Mužniece debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par 272. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 58 atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 273, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbilstoši tam, ko arī Saima ir lēmusi likuma projekta tekstā. Šis priekšlikums precizē apdzīvotās vietas Ogres pilsēta nosaukumu uz Ogres valsts pilsēta. Komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti, deputēti nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 273. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 82 pret 3 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 274, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz veidot lielo pilsētu ar lauku teritoriju Ogre. Respektīvi tas nozīmē, ka tiek veidots Ogres novads bez Ogres pilsētas tajā. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums savā ziņā es viņā pieteicos padebatēt tīri, lai saprastu kolēģi to problemātiku, kas ir iezīmējusies, nu, piemēram, Ogre šobrīd valsts pilsēta, bet pamattekstā viņa saglabājās kā novads. Un šajā gadījumā viņai esot kā novada, viņa pa lielam neko nešķirās no tāda novada kā, nu, piemēram, Madona vai kāds cits Dobeles novads vai kāds jebkurš cits novads. Bet tāpat laikā mēs esam nodepsinājuši to, ka Ogre ir valsts pilsēta. Tāpēc turpmāk pie kādām likumdošanas izmaiņām, es nedomāju, ka šis konkrētais priekšlikums to varētu atrisināt, bet kaut kādā veidā ir tomēr jādomā būs par veidu, kādā veidā panākt to, lai šis te Ogre, tāpat arī Valmiera, tāpat arī Jēkabpils, kādā veidā nodefinē, kas tas tāds īsti ir, jo šobrīd sanāk tā, ka tas ir novads. Novads, tāds pats kā Madona, kaut gan šī valsts pilsēta tur ir iekšā, nu tad viens piedāvājums ir lielā pilsēta ar lauku teritoriju vai valsts pilsēta ar lauku teritoriju, bet lai tas ir kaut kas cits izņemot novadu, jo šobrīd tā arī nav izdevies šī likumprojekta izskatīšanā šo jautājumu skaidri nodefinēt, kas ir kas, tas ir vienkārši šobrīd kā novads. Par šo jautājumu balsojumu neuztur. Paldies, aicinu tikai padomā par šiem jautājumiem. Nākotnē tas radīs savā ziņā arī izaicinājumu, kā tikt šo problēmu galā. Paldies.
Debates slēdzu, bet man jāteic, ka mēs balsosim par šo priekšlikumu šajā sistēmā. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 274. Deputātu Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 59 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 275, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz veidot Lielvārdes novadu ar administratīvo centru Lielvārdē. Komisijā tas netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, attiecībā par Lielvārdes novadu un atsevišķo, šis konkrētais priekšlikums paredz arī apvienot to kopā ar Ķegumu un Ķegumu novadiem un administro centru, tieši kā minēja Pleškungs Lielvārdē. Gribētu teikt, ka izskatīšana otrajā lasījumā šāds variants tika apspriests ar pašvaldībām, uzaicinot, kad mēs konsultējāmies ar pašvaldībām komisijā. Šāds jautājums tika aktualizēts un pēc tam arī atsevišķi domas arī nosūtījuši vēstules to, ka viņi šādam te risinājumam piekristu. Diemžēl tālāk, skatot komisijā šo jautājumu, lai arī pašvaldības bija sagatavojušas, atbildīgā komisija tomēr noraidīja, nu, bez tādas padziļinātas izpētes, kur no tā būtu iegūma, kur būtu zaudējumi. Es esmu iepazinies ar šiem domu lēmumiem un paskaidrošiem rakstiem par to, kādā veidā varētu veiksmīgāk darboties Ķegumu un Lielvārdes novadu apvienošana. manā ieskatā šī būtu ļoti sekmīgi strādājuša pašvaldība. Es aicinātu to arī atbalstīt. Visiem ir pieejams šo te jaunveidojumās pašvaldības profils, ko ir atsūtījuši pašas pašvaldības. Manuprāt, tas būtu gan veiksmīgāks no dažādiem aspektiem, arī kultūrvēsturiskiem un citiem. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Es atvainojos atbildīgās komisijas vārdā.
Komisijā tas priekšlikums netika atbalstīts.
Tagad gan lūdzu zvanu. Balsosim par 275. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 57 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuri 276, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz lielvārdas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 276 deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 54 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 277, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Ikšķilas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par 277. deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 12 pret 55 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuri 278, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz Ķeguma novada saglabāšanu tā esošajā teritorijā. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu. Balsosim par 278. deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 10 pret 55 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 279, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, piedāvā Olainas novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Vienlaikus jānorāda, ka šim priekšlikumam nav norādīts, kur atrastos Olainas administratīvais centrs. Ņemot vērā šo apstākli, priekšlikums ir juridiski nekorekts un tādēļ komisijā netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm, lūdzu zvanu, balsosim par 279. deputāta Valaiņa priekšlikumu, lūdzu balsosim. par 1, pret 57, atturas 28, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 280 ir deputātes Ingas Goldbergas priekšlikums, kas paredz no Preiļu novada izslēgt Kastuļienas pagastu un attiecīgi pievienot to Krāslavas novadam, par ko Saime jau ir nobalsojusi. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 280. Deputātes Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 86, pret 2 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 281, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz veidot Preiļu novadu. Tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par 281. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4, pret 56, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 282 ir iesniegts no deputāta Adamoviča puses un paredz veidot Preiļu novadu tādā redakcijā un to papildinot ar Sutru pagastu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par 282. Deputāta Adamoviča priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1, pret 46, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 283, ko iesniegus Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, paredz veidot Preiļu novadu ar administrīvo centru Preiļos, pievienojot tam Aglonas pagastu novadām attiecīgi. Taču komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti nav pieteikušies debatēt. Lūdzu zvanu, balsosim par 283. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8, pret 59, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 284, ko iesniedz deputāts Valainis par Aglonas novada saglabāšanu tā esošajās robežās. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 284. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 4 pret 57, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Pavļuts, Plešs, Vaika, Golubeva, Egečins, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 10. jūnija pulkstens 13.00. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Uzvanu. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 28. māja attālinātajā ārkārtas sēdē tiktu izsludināts pārtraukums līdz šā gada 10. jūnijam, pulkstens 13.00. Lūdzu, balsosim! Par 81 pret 3 atturas 1, līdz ar to sēdē izsludināts pārtraukums līdz šā gada 10. jūnijam pulkstens 13.00, tātad darbu pie šī likuma projekta atsāksim rīt pulkstens 1. dienā. Godātie deputāti, lai novērstu COVID-19 turpmāku izplatību, kā arī ņemot vērā, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis slimību profilakses un kontrolas centra vēstuli, kurā norādīts, ka ņemot vērā Saeimas darba specifiku un Saeimas sēžu laikā Saeimas zālē izvietojamo cilvēku skaitu, slimību profilakses un kontrolas centrs iesaka Saeimas namā arī turpmāk nodrošināt 2 metru distances ievērošanu un veicināt attālināti darba veikšanas turpināšanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis arī 57 Saeimas deputātu aicinājumu, prezidijam arī turpmāk, kamēr valstī ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi un distancēšanās pasākumi, sasaukt attālinātās Saeimas sēdes. Saeimas prezidijs ir saņēmis konstitucionālo tiesību ekspertu viedokli par prezidija tiesībām sasaukt attālinātās Saeimas sēdes ārkārtīgu apstākļu gadījumā. Lai nodrošinātu sociālās, jeb fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas nepieciešamību, Saeimas prezidijs ir nolēmis šā gada 26. maijā sasauktās attālinātās Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanu turpināt un arī turpmākās Saeimas sēdes sasaukt un noturēt platformā e-Saeima. Kolēģi, tātad rīt darbu turpināsim platformā e-Saeima. Vēl notiek deputātu reģistrācija. Paldies, tā sekmīgi ir notikusi pārtraukums līdz šā gada 10. jūnija pulkstens 13.00. Paldies visiem šodien par darbu!